רדיו תאוויסופלבה, FM 107.5.
אתרשיה אחלי יום בביסקה משובה. სომხეთის ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. ნადია სავჩენკოს შიმშილობას აცხადებს ომის წვეების გამო. ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელი და ანტისადოპინგო სააგენტო დაობენ რუსეთის საკითხზე. სომხეთში წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს სამ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს, რომლებსაც ბრალად ედებათ მასობრივი მღელვარების ორგანიზება. 2 აგვისტოს ერევნის ერთ-ერთმა სასამართლო მორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ოპოზიციური პარტია მემკვიდრეობის წევრებს, დავით სანსარიანს და ჰოსეპ ხურშუდიანს და სამოქალაქო მოძრაობის სახელად აღზრდეკით ლიდერს ანდერს ღუკასიანს. 17 ივლისს ერევანში პოლიციის ერთ-ერთ სადგურზე შეიჭრა შეერაღებული პირების ჯგუფი, რომლებსაც კავშირი ჰქონდათ რადიკალურ ოპოზიციურ მოძრაობასთან. შეერაღებული ჯგუფი პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანისგან მოითხოვდა მოძრაობის ლიდერის ჟირარ სეფილიანის ციხიდან გათავისუფლებას და გადადგომას. ორი კვირის განმავლობაში აქციებს შეერაღებული ჯგუფის ათასობით მომხრე უერთდებოდა, რაც დრო და დრო შეტაკებებს იწვევდა პოლიციასთან. შეერაღებული დაჯგუფება პოლიციას 31 ივლისს ჩაბარდა. ძალადობას ემსხვერპლა ორი პოლიციელის სიცოცხლე. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი აცხადებს, რომ რამდენიმე თვეში შექმნის ეროვნული თანხმობის მთავრობას, თუმცა დასენს, რომ ეს მთავრობა არ მოიცავს ტერორისტებს და მათ დამცველებს. სარქისიანმა ამ უკანასკნელით იგულისხმა შეერაღებული ოპოზიციური დაჯგუფება, რომელიც ორკვირიანი კრიზისის ბოლოს პოლიციას ჩაბარდა. 1 აგვისტოს 1000-ზე მეტი მოქალაქე გავიდა ერევნის ქუჩებში 20 შეერაღებული პირის მხარდასაჭერად, პირების, რომლებიც გასული კვირის ბოლოს დააპატიმრეს. შეერაღებულ პირებს პოლიციის სადგური ჰქონდათ დაკავებული. ნადია სავჩენკო, უკრაინელი სამხედრო, რომელმაც თითქმის 2 წელი გაატარა რუსეთის ციხეში, შიმშილობას აცხადებს უკრაინელი ომის წვეების გამო. კიდევ ერთხელ აცხადებს შიმშილობას მსოფლიოში მთავრობების წარმომადგენლების უმოქმედობის გამო უკრაინელების პატიმრობიდან გათავისუფლების საკითხზე. განაცხადა პატიმრობის დროს პარლამენტარად არჩეულმა სავჩენკომ კიევში 2 აგვისტოს. შიმშილობას არ დავარღვევ მანამ, სანამ დადებითი შედეგის დღე დადგებაო, დასწინა მან. სავჩენკო, რომელიც ვერტმფრენის ნავიგატორი იყო 2014 წლის ივნისში, შეიპყრეს და მას რუსეთის სასამართლომ 22 წლით მიუსაჯა პატიმრობა, მას შემდეგ რაც დამნაშავე ცნო 2 რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირში. სავჩენკო მაისში გაათავისუფლეს პატიმართა გაცვლის ოპერაციის ფარგლებში. მას შემდეგ ის მუდმივად გამოდის პატიმრების გაცვლის პრაქტიკის გაგრძელების და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებთან პირდაპირ მოლაპარაკების გამართვის მოწოდებებით. რა მოგვიტანა მართმა პატრიოტულმა ლოზუნგებმა და ცბიერმა ნაბიჯებმა? რა მოიგო დონბასმა ამ პოლიტიზებული ომით და რუსეთისგან? მკითხა სავჩენკომ 2 აგვისტოს და დასინა სიკვდილი, გრევა, მაროდიორობა რუსი შეერაღებული პირების მხრიდან და ადგილობრივი ამორალური ოლიგარქების აღზევებაო. 2014 წლის აპრილის შემდეგ უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტს ემსხვერპლა 9400-ზე მეტი ადამიანი. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი, რომელმაც რიოს თამაშებში მონაწილეობა აუკრძალა 100 მეტ რუს სპორტსმენს, ღია დავაში შევიდა საერთაშორისო ანტისადოპინგო სააგენტოსთან, რომელიც თვლის, რომ შეჯიბრებაზე აკრძალვა აბსოლუტურად ყველა რუს სპორტსმენზე უნდა გავრცელდეს. ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელმა თომას ბახმა 1 აგვისტოს გააკრიტიკა ანტისადოპინგო სააგენტო. მისი თქმით, სააგენტომ ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე წამოაყენა რუსეთში დოპინგის პრაქტიკის და მისი დაფარვის სისტემის საკითხი, რამაც კომიტეტს მცირე დრო დაუტოვა სამოქმედოდ. ოლიმპიური თამაშები 5 აგვისტოს იწყება. შესაბამისად, კომიტეტმა სპორტის ცალკეული სახეობების ფედერაციებს მიმართა თხოვნით, მათ თავად გადაეწყვიტათ, ვის ექნებოდა თამაშებში მონაწილეობის უფლება და მათ რეკომენდაციებს ოლიმპიური კომიტეტი ახლა განიხილავს, თამაშების დაწყებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე. ეს გადაწყვეტილება სამართალს ეხებაო, განაცხადა ბახმა რიოში გამართულ ოლიმპიურ ასამბლეაზე 1 აგვისტოს და დასწინა. სამართალი პოლიტიკისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს, ბახის თქმით, კომიტეტს აუცილებელი გადაწყვეტილებების მიღება მოუხდა. ბრალდებების სერიოზული ხასიათის გამო ვერ შევძელით რუსი სპორტსმენების უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვა, თუმცა მეორე მხრივ სპორტსმენს ვერ წავართმევთ ადამიანის უფლებას, ჰქონდეს საშუალება დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა, განაცხადა ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელმა. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალ-აბადიმ ქვეყნიდან გასვლა აუკრძალა რამდენიმე პარლამენტარს კორუფციასთან ბრალდებების გამო. აბადის ოფისმა 2 აგვისტოს განაცხადა, რომ პრემიერმა მოგზაურობის დროებითი აკრძალვის ბრძანება გასცა ბრალდებულების წინააღმდეგ საიმისოდ, რომ ბრალდებების საფუძვლიანობა იქნა შესწავლილი. ამ ნაბიჯის ფონია თავდაცვის მინისტრის ხალედ ალ-ობეიდის მიერ პარლამენტის სპიკერის სალიმ ალ-ჯაბოურის და სხვა პარლამენტარების დადანაშაულება კორუფციასა და შანტაჟში მილიარდობით დოლარის ღირებულების გარიგებების დამტკიცების მიზნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. ამ გადაცემაში, როგორც წესი, რადიო თავისუფლების სათაო ოფისიდან, პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით ხოლმე სტუმრებს, თუმცა დღეს ამ წესს ვარ ღვევთ. ჩვენი სტუმარი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმართულების ხელმძღვანელი პროფესორი იაგო კაჭკაჭიშვილი პრაღაში იმყოფება სტუმრად და გადაცემასაც აქვწერთ რადიო თავისუფლების სტუდიაში. ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა სოციოლოგია იქნება, დარგი, რომელსაც ყველაზე ამბიციურს უწოდებენ სოციალურ მეცნიერებებს შორის. სოციოლოგია იკვლევს სოციალურ კონტექსტებს, რომლებიც ადამიანების ცხოვრებას ანიჭებს მნიშვნელობებს, საზოგადოების და ინდივიდის ურთიერთმიმართების პრობლემას და მისი კვლევები მოიცავს ისეთი განსხვავებული მასშტაბის საკითხებს, როგორებიცაა საუკუნეების განმავლობაში განხორციელებული მასობრივი მოძრაობები და რამდენიმე ინდივიდის ურთიერთობა რომელიმე ლოკალურ კონტექსში, ვთქვათ, ერთ ოჯახში ან ოფისში. მაინც რა არის სოციოლოგია, როგორია მისი თეორიული ისტორია, რა გამოარჩევს მას სხვა დისციპლინებისგან, როგორ იქნება სოციოლოგიური ცოდნა და რა ვითარებაშია ეს დარგი საქართველოს აკადემიურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, სოციოლოგს, პროფესორ იაგო კაჭკაჭიშვილს. მოგესალმებით, ბატონო იაგო.
მოგესალმებით, ქალბატონ სალომე.
როგორც ვთქვით, დღეს ძირითადად სოციოლოგიაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ სანამ ამ რთულ და აკადემიურ დიდწილად განყენებულ თემებზე გადავიდოდეთ, თავიდან აუცილებლად უნდა გკითხოთ, რა ხდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს? საზოგადოებას ახსოვს სტუდენტური მღელვარება, რამდენიმე თვის წინ სტუდენტური გამოსვლები, რეფორმატორული ინიციატივები სტუდენტებისა, გამოიკვეთა ძალიან ბევრი პრობლემა სასწავლო პროცესში, არსებული იქნებოდა ეს უნივერსიტეტის მართვასთან დაკავშირებული და თითქოს ისეთი შტაბეშტილება შეიქმნა, რომ ამ რეფორმატორულ ინიციატივების ავანგარდში სტუდენტები იდგნენ. სტუდენტებს ჰქონდათ მოლაპარაკება სამინისტროსთან, სტუდენტები გამოდიოდნენ სხვადასხვა ინიციატივით, ლექტორები ამ პროცესებში თითქოს არჩანდნენ და ცოტა თითქოს უცნაურია ამ თვალსაზრისით შექმნილი ვითარება გახდებოდა რეალურად.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის ამ ძალიან კარგი რადიო შესანიშნავ სტუდიაში. კი ბატონო, დავიწყოთ უნივერსიტეტის თემით. მე ვფიქრობ, რომ რაც ბოლო თვეებია ხდება უნივერსიტეტში, ეს აჩვენებს იმას, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოცემულ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევაში ხდება ძალიან მარტივად, რომ ვთქვა, თანამედროვე მოდერნული უნივერსიტეტი. რაც გულისხმობ ახლა ამაში, ну ჩვენ социологиязе ვისაუბრებ და социологები ძალიან კარგად განსაზღვრავენ მოდერნულობის სხვადასხვა ნიშნებს და სხვადასხვა თავისებურებებს და ერთ-ერთი ჭკვიანი социологи მოდერნულობის ერთ-ერთ ნიშნად ასახელებს ჩემთვის ძალიან საპატივცემულო თვისებას, ეს არის ძალაუფლების დიალექტიკა. ის რაც დღეს უნივერსიტეტში ხდება, ეს არის ძალაუფლების დიალექტიკა. რას ნიშნავს ძალაუფლების დიალექტიკა? ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალაუფლების ვექტორი მიემართება უნივერსიტეტის შიგნი. ძალაუფლების დიალექტიკა ნიშნავს იმას, რომ ძალაუფლების ვექტორი მიემართება არამხოლოდ ზემოდან ქვემოთ, ანუ არამხოლოდ საუნივერსიტეტო ადმინისტრაცია და საუნივერსიტეტო პროფესორა აძლევს და კარნახობს გარკვეულ სტანდარტებს სტუდენტებს სწავლის ქცევის და ასე შემდეგ, არამედ ძალაუფლება მიემართება ქვემოდან ზემოთაც. სტუდენტები კარნახობენ უნივერსიტეტს, გარკვეულ მოთხოვნებს და იბრძვიან ამ მოთხოვნების შესრულებას.
კი, მაგრამ საძალიან პროცესებში ლექტორები, სტუდენტები, სტუდენტური მოძრაობის წარმომადგენლები ჯერ კიდევ 2015 წლის ოქტომბერში, სანამ ეს მოძრაობა დაიწყებოდა, უკვე წერდნენ უამრავ მანიფესტის გავრცელებას, მათ საუბრობდნენ ელიტურ კორუმპირებულ სისტემაზე უნივერსიტეტში, საუბრობდნენ მაღალი საფასურის გამო სტუდენტების პრობლემებზე, რომლებიც ვეღარ ახერხებენ ამ საფასურის გადახდას და უწევთ სწავლის შეწყვეტას, საუბრობდნენ აკადემიური პროცესის ძალიან სერიოზულ ხარვეზებზე, იმაზე, რომ არ არსებობს ლიტერატურა ქრესტომატიული იქნება ეს თანამედროვე თარგმნილი. ყველა ამ პრობლემაზე ლექტორები დუმა.
იცით რა, ეს არის ის საკითხები, რაც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ, სადაც სტუდენტების მოთხოვნები სამწუხაროდ უნივერსიტეტის პროფესორის და გარკვეულწილად უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მზაობას წინ უსწრებს. ანუ მზაობა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის და პროფესორის ჩამორჩება უნივერსიტეტის სტუდენტების მოთხოვნებს. მართლაც რა ითხოვენ ასე სტუდენტები ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, ითხოვენ იმას, რომ აი მაგალითად უნივერსიტეტს აღარ ყავდეს ხელისუფლებისგან მართული სტუდენტური ორგანიზაციები და სანაცვლოდ ამ სტუდენტურ ორგანიზაციებს არ აყენებდეს პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, არაზღლებდეს მათ პროექტებს, მოკლედ არაფინანსებდეს სხვადასხვა აქტივობისთვის, რომლებიც შესაძლოა სრულად არ არის შესაბამის საუნივერსიტეტო ცხოვრებისთვის. ითხოვენ სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას, რომელიც გულისხმობს ყველაფერი იმას, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ლიტერატურას, მომზადებულ პროფესურას, შინაარსობრივად გამართულ სასწავლო პროგრამებს და ამ თვალსაზრისით, რასაკვირველია, უნივერსიტეტი არ მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არამედ ზოგადად უმაღლეს საუნივერსიტეტო სივრცე, ნუ ღარიბია, ან მნიშვნელოვან წილად ხარვეზიანი. ამას ითხოვენ სტუდენტები. იცით რა, საქმე ისაა, რომ უნივერსიტეტებში სამწუხაროდ არ არსებობს სტუდენტების მოთხოვნების შესაბამისი ანადეკვატური რესურსი, აკადემიური რესურსი. და ერთ-ერთი მოთხოვნა სხვაჭრის სტუდენტების, ისევე როგორც ზოგიერთი პროფესორის, ხა თავდაბლობ ალბათ თამდაბალი არ იქნება, ჩემი ერთ-ერთი მოთხოვნა არის, რომ აკადემიურ თანამდებობებზე შეირჩნენ ადამიანები, რომლებიც აი მოთხოვნების შესაბამისად იკავებენ ადგილს უნივერსიტეტში.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ დავაზოგადებთ, რამდენიმე ლექტორი რა თქმა უნდა ჩანდა, მონაწილეობდა ამ პროცესებში. თქვენს მაშინ გვახსოვს თქვენი Facebook-ზე გამოქვეყნებული სტატუსი, რომლითაც ხარი დაუჭირეთ სტუდენტურ მოძრაობას და პრინციპში ისაუბრეთ იმაზე, რომ თვითმართველობის სისტემა იმ სახით, რა სახით ეს არსებობს, რეალურად მართლაც წარმოადგენს სამთავრობო ვერტიკალის რგოლს უნივერსიტეტში და ის არ უწყობს ხელს სტუდენტების ინტერესების რეპრეზენტაციას, მაგრამ ამავდროულად ამ პროცესებში კიდევ ბევრი სერიოზული პრობლემები გამოიკვეთა. მაგალითად ის, რომ მაშინდელმა რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ აღიარა ეგრეთ წოდებული ODR-ის აგენტის არსებობა უნივერსიტეტში. უამრავი სერიოზული პრობლემი, თითქოს მიჩუმდასავით ახლა ეს პროცესიც
და უამრავი სერიოზული პრობლემის წყარო სტუდენტებშია თუ ადმინისტრაციასა და პროფესურაში. ამ უკანასკნელში ხომ მართალია? ამიტომ იცით რა, ეს ისეთი პროცესია, რომელიც საჭიროებს გაჯანსაღებას. ამ შემთხვევაში ამ გაჯანსაღების ინდიკატორები, უბრალოდ მაპროოცილებლები თუ მასტიმულირებლები არიან სტუდენტებს.
ეს არის უაღრესად ნება ან სურვილი.
იცით რა, მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის პროფესურის საყოველთაო ნება, რაც სტუდენტები ითხოვენ. ეს ასე არ არის და საკურველია. ამიტომ ვთქვათ, ნუ მოვიტყვით თავს, იცით მე მესმის ზოგიერთი მათ შორის საპატივცემულო პროფესორისგან ის, რომ ისინი ვერ გაყოფენ სტუდენტებს, ვერ დაყოფენ სტუდენტებს და ისინი აქტიურად არ უჭერენ მხარს აუდიტორიას 15-ის მოთხოვნას, იმიტომ რომ იქარ სტუდენტთა მეორე ჯგუფი და პროფესორისთვის თანაბარი უნდა იყოს ნებისმიერი სტუდენტი და შემდეგ, მაგრამ მე ამ ასე ვთქვათ, ნუ მეტწილად კონფორმისტულ მოთხოვნას არ ვეთანხმები.
თქვენი პოზიცია როგორია?
ჩემი პოზიცია არის ასეთი,
გადავიდეთ სოციოლოგიაში.
ჩემი პოზიცია არის ასეთი, რომ უნივერსიტეტო ცხოვრება საჭიროებს მნიშვნელოვან გაჯანსაღებას ბევრი მიმართულებით, როგორც სასწავლო პროგრამების ასე ვთქვათ, ჩინაარსობრივი გამართულების თვალსაზრისით, ასევე მენეჯმენტის და ადმინისტრაციული მოწყობის თვალსაზრისით. სტუდენტების მოთხოვნა ნები მეტწილად და მნიშვნელოვან წილად ჯანსაღია,
უაღრესად ჯანსაღი
პროცესი. აი თუნდაც ის, რომ ბექტორის არჩევნები თა გაფართოებული აკადემიური საბჭოს ხელში მოხდება, ესე წინ გადადგმული ნაბიჯი არა, საკურველია ის, რომ აკადემიური საბჭო ივსება სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტების წარმომადგენლებისაგან, ესეც პროგრესული ნაბიჯია, სხვა შორის ის ნაბიჯი, რომელსაც პროვოცირება ისევ სტუდენტებმა გაუკეთეს, ასე რომ თავ მთავარია რომ აი ხა აკადემიური საბჭო ან უნივერსიტეტის პროფესორა აღმოჩნდეს ნუ მოწოდების სიმაღლეზე ვიტყვი ამ სიტყვას და შეარჩიოს უნივერსიტეტის რექტორად ადამიანი რომელიც ყველა თვალსაზრისით იქნება ვთქვათ მოდერნული უნივერსიტეტის სუბიექტი
მოდერნული უნივერსიტეტი ბუნებრივია ვთქვათ მოდერნული მდგომარეობის და ვითარების ნაწილი უნდა იყოს ხოლო მოდერნულობა წარმოადგენს სწორედ იმ კონტექსტს რომელმაც პრინციპში შვა სოციოლოგია ის დარგი რომელიც თქვენ მოღვაწეობთ და რომელსაც გვინდა რომ ვისაუბროთ ზაცრცხადია ძალიან ზოგადად ძალიან ქრესტომატიულად მაგრამ მაინც აი გვინდა გკითხოთ ყველაზე სწორხაზოვანი განსაზღვრება ალბათ სოციოლოგიის არის ის რომ ის შეისწავლის ადამიანთა საზოგადოებებს წარმოაჩენს სხვადასხვა ასპექტის ერთმანეთთან მიმართებას და ადგენს გარკვეულ განზოგადებებს გარკვეულ მოდელებს რომლის მიხედვითაც შემდეგ ის ახორციელებს სხვადასხვა სახის კვლევას თუმცა საზოგადოებას და სოციალურ ქცევას შეისწავლის ბევრი სხვა დარგიც მათ შორისაც ანთროპოლოგია იქნება ეს ფსიქოლოგია პოლიტოლოგია თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა გამოარჩევს სოციოლოგიას მაშინ მოდით ამ დიდი კითხვით დავიწყოთ რა არის მისი სპეციფიკური განსაზღვრება
ბატონო სალომ ეს იმ ხალხი კითხავს რომ ამას ასე თქო ამის გარკვევას მთელი სემესტრი უნდათ ხომ სტუდენტებთან ცხადი ხარ თულია ამ მოკლე დროში ამ საკითხზე საუბარი სოციოლოგიის გამორჩეულობაზე ლაპარაკი განსხვავებულად შეიძლება სხვადასხვა დისციპლინასთან მიმართებაში მაგრამ ყველა ეს პრობლემატიკა რაც თქვენ აქ ჩამოთვალეთ რომ სოციოლოგია სწავლობს საზოგადოებაში არსებულ მოვლენებს, რომელიც ერთ შემთხვევაში შეიძლება ფოკუსირდეს, ასე ვთქვათ, სოციალურ სუბიექტზე, კონკრეტულ სოციალურ სუბიექტზე და კონკრეტული სოციალური სუბიექტის ქცევაზე, სხვადასხვა ინსტიტუციებში, მაგალითად ოჯახში, მაგალითად სამსახურში და ასე შემდეგ, ისევე როგორც სოციოლოგია შეიძლება ფოკუსირდეს მთლიანად საზოგადოებაზე და ამ საზოგადოებაში არსებულ სოციალურ სტრუქტურებზე, რომლებიც ზოგიერთ სოციოლოგის აზრით განსაზღვრავენ ინდივიდუალური ადამიანების ქცევას, ეს არის ასე ვთქვათ, ის საზღვრები, ის ფარგლები ანუ
საზოგადოება არ გვევლინება ბუნებრივ მოცემულობას. საზოგადოება არის პრობლემა და ისმის კითხვა როგორ არის საზოგადოება შესაძლებელი.
როგორ არის საზოგადოება შესაძლებელი და აი აქ თქვენ გამორჩეულობაზე მკითხეთ და მე მინდა სოციოლოგიის ერთ გამორჩეულობას მაინც გავუსვა ხაზი, ცხადია ეს აზრი მე არ მეკუთვნის, რასაც მეკუთვნის ძალიან დიდ ამერიკელ სოციოლოგს ტალკოტ პარსონს. ტალკოტ პარსონს თქვა ესეთი რამ, რომელსაც მე ყოველთვის ვიყენებ სტუდენტებთან, რომ სოციოლოგიამ შეიძლება ააგოს ну бევრი თეორიული схема, რაღაცა ბევრი კონცეპტუალური მოდელი. თვითონ პარსონს ცნობილია თვალსაზრისით, არ უყვარს ხოჭერის სოციოლოგი, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ ის რაღაცა სოციალურ მეტაფიზიკაში იჭრება და შემდეგ, მაგრამ პარსონს შავითაცზე უწერია, რომ ვერც ერთი კონცეპტუალური მოდელი ან თეორიული схема ვერ მოიპოვებს სოციოლოგიაში ლეგიტიმაციას, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, თუ მას არ აქვს ამბიცია ემპირიული გამოყენების. ანუ თუ მას არ აქვს ამბიცია ცდასთან, გამოცდილებასთან, ყოველდღიურ გამოცდილებასთან მიმართების. ანუ ნებისმიერ თეორიული სქემა უნდა ნებისმიერ თეორიული სქემის ვალიდობა უნდა შემოწმდეს პრაქტიკაში.
თუმცა ამასაც უარყოფს ბევრი სხვა მიმართულების
სოციოლოგია. რასაკვირველია,
მე ამ შემთხვევაში ანუ მაგალითად მივალთ, რაც ეხება მოდერნულობას და სოციოლოგიას, სოციოლოგია იწყება 19 საუკუნის ევროპაში, როგორც სწავლობენ სტუდენტები დღეს, როგორც ცნობილია, უპრეცედენტოდ მასშტაბური სოციალური და სწრაფი ცვლილებების პერიოდში, ხო, როცა ხდება მიგრაცია სოფლებიდან ქალაქებისკენ, როცა ცვლის სოფლის მეურნეობაზე და ხელოსნობაზე დაფუძნებულ წარმოებას უკვე ინდუსტრიული შრომა და კაპიტალიზმი, იმ სახით რასახითაც მას დღეს ვიცნობთ, ხდება ძალაუფლების სტრუქტურები, კულტურული კოდები და ხდება ტრადიციული საზოგადოების გარდაქმნა მოდერნულ საზოგადოებად. აი, როგორია მაინც კავშირი სოციოლოგიასა და მოდერნულობას შორის?
თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ სოციოლოგია და მოდერნულობის დასაწყისი რაღაცნაირად კვეთს ერთმანეთს და ამას მართლაც აქვს ისეთი ძალიან შინაგანი და ძალიან ღრმა კორელაცია ერთმანეთთან. მოდერნულობას, მოდერნული საზოგადოების არსებობას და სოციოლოგიის გაჩენას. ხა ჩვენ ფართო აუდიტორია გვიყურებს და მე არ მინდა რაღაცა ლექცია ჩავატაროს ხადია თქვენთან სტუდიაში, ამიტომ ძალიან ზედაპირულად, თუმცა ჩემი აზრით არსებითად განსაზღვრა მოდერნულობას, ვიტყვი რას ნიშნავს მოდერნულობა. მოდერნულობა ეს არის განთავისუფლება, ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, განთავისუფლება რაღაცა ერთიანი, მთლიანი ну амас холистурсац უწოდებენ, ჰოლისტური წარმოდგენებისა და პრაქტიკების. ძალიან ასკვა ზედაპირულ განმარტებით ეს ასე. და ну აი მაგალითად რა შეიძლება გამოიხატოს ეს განთავისუფლება, აი ესეთ ჰოლისტური სტრუქტურებისგან, ან ჰოლისტური პრაქტიკებისა და წარმოდგენებისგან, ინდუსტრიალიზაცია ახსენეთ თქვენ. ინდუსტრიალიზაციის პირობებში მოდერნობა გულისხმობს მაგალითად ჩვენი დანაწილების პრაქტიკის შემოღებას. Ну მაგალითად ინდუსტრია მოდერნულობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პრაქტიკა, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პარადიგმა შეგვიძლია ასე ვთქვათ, არის სეკულარიზაცია, რომელიც რას გულისხმობს? გულისხმობს ეკლესიისა და სახელმწიფოს გამიჯნას და გულისხმობს იმას, რომ რელიგიური ღირებულებები აღარ არის უნივერსალური, აღარ არის საყოველთაო, აღარ არის ჰოლისტური. არამედ რელიგიური ღირებულებები მნიშვნელოვნად მხოლოდ იმათვის, ვინც მრევლია, ვთქვათ, ანუ ვინც ეკლესიის წევრია და ასე შემდეგ. Ну, მაგალითად მოდერნულობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარადიგმა, ეს არის ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა, ხომ მართალია? და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა თარგმნილი სოციოლოგიის ენაზე გულისხმობს სხვადასხვა, მათ შორის ეგრეთ წოდებული მარგინალიზებული ჯგუფების ცენტრში დაყენებას.
და ძალაუფლების საკითხის პრობლემატიზაციას, არამედ ძალაუფლების
საკითხის პრობლემატიზაციას და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ეს ყველაფერი, რაც მე ჩამოთვალე, სეკურალიზაცია, შრომის დანაწილება სოციალურ ჯგუფებზე, არა მეინსტრიმულ, ანუ ასკოტ არა ძირითად სოციალურ ჯგუფებზე აქცენტირება, უმცირესობებზე აქცენტირება. ეს ყველაფერი არის, ასე ვთქვათ, გათავისუფლება სწორედ რაღაცა ერთიანი წარმოდგენებისაგან, ერთიანი პრაქტიკებისაგან
და ხდება რეფლექსიის სხვაგვარი მექანიზმი.
და აი ამას, აი ამ ყველაფერს ჭირდება, ამ ყველაფერს ჭირდება რეფლექსია. აი ამ რეფლექსიას ახდენს სწორედ სოციოლოგია და სოციოლოგიის ფუნქცია არის სწორედ ეს.
რამდენიმე ჯგუფია, ხო? მეთოდოლოგიაში რამდენიმე ტიპის მეთოდებია, რომელსაც თქვენ იყენებთ სოციოლოგები. ერთია უფრო ეთნოგრაფიული, ანუ დაკვირვება, მონაწილეობა, უფრო თვისებრივი მეთოდები, ასე ვთქვათ, არიან გამოკითხების ავტორები, სტატისტიკოსები, რომლებიც სწორედ თვლიან, რომ ყველაფერი უნდა გაიზომოს, ყველაფერი ერთი შედარება უნდა შეიძლებოდეს, ერთი დეგივე შედეგი უნდა დადგეს სხვადასხვა ერთმანეთის გასვლის გამოკითხების და გამოკვლევების ჩატარებისას. კიდევ არის შედარებითი კვლევების ძალიან დიდი დისციპლინა, რომლებიც ადარებენ, თქვა, სოციოლოგები ერთმანეთს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქებს, სხვადასხვა კულტურულ კონტექსტებს. ანუ ძალიან დიდია საკუთრივ კვლევების მოცულობაც და ამ ტექნიკებისას, რომელსაც იყენებთ თქვენ სოციოლოგები. აი ესეთ რა მაინტერესებს, თუ არის შესაძლებელი, რომ დავშვათ სოციოლოგი ცუდად ფლობდეს სტატისტიკას და ან თქვათ არ ცნობდეს სტატისტიკურ რაოდენობრივ მეთოდებს, იყოს ძალიან დახელოვნებული თვისებრივ მეთოდებში, თუ მაინც აუცილებელია იმისთვის, რომ კარგი სოციოლოგი იყო, ყველა ამ იარაღს ფლობდე მეტნაკლებად და როგორ უყურებენ საკუთრივ სოციოლოგები ერთმანეთს? არის ამ კონფლიქტი თქვენ შორის?
და რასაკვირველია, არის. რასაკვირველია, არის და ძალიან კარგი რო არის, იმიტომ რომ სოციოლოგებიც თუმათ უნდათ რომ ასე ვთქვათ მოდერნული თუ მოდერნისტი სოციოლოგები იყვნენ, ასევე შორს არიან იმაზრისაგან, რომ ისინი კვალიფიცირებული უნდა იყვნენ ყველა მიმართულებით. და ეს ეხება რასაკვირველია პირველ რიგში, შესაძლოა ეს ეხება ასევე მეთოდოლოგიურ მიდგომებსაც. რამდენიც გნებათ იმდენი სოციოლოგი შემიძლია გითხრათ ან ჩამოთვალო, რომლებიც წვავე დაკრიტიკებენ რაოდენობრივი კვლევის მეთოდებს, ამბობენ, რომ არსებობენ მახასიათებლები, რომელთა გაზომ, ანუ რომელთა გამოხატვა, ასე ვთქვათ, სტატისტიკურ მაჩვენებლებში ამ მახასიათებლის და მის შინაარსის და მისი ადეკვატური საზრისის დეკონსტრუქცია და პირიქით არსებობენ ადამიანები, რომლებიც თვისებრივ მეთოდებს აკრიტიკებენ და ამბობენ, რომ თვისებრივი მეთოდები ჩემხოლოდ რაღაცა კონკრეტული ადამიანების, კონკრეტული ჯგუფების აზრს იკვლევ, განწყობებს იკვლევ და ასევე არ შეგიძლია, ხო, არ შეგიძლია აი ამ რაღაცა კონკრეტული ჯგუფების საფუძვლად ჩატარებული კვლევის გენერალიზება, ეგრეთ წოდებული, ანუ განზოგადება, ანუ გამოყენება ამის ინსტრუმენტად საზოგადოების აღწერისთვის. ეს დაძაბულობა, ეს კონფლიქტის კი შეგვიძლია დავარქვათ სოციოლოგებს შორს, ხადე არსებობს და კიდევ კარგი რო არსებობს, მაგრამ მე, ასე ვთქვათ, ჩემ პოზიციას თუ შემეგრძას, პროლე მეც მაქვს ჩემი სიმპათიები კვლევის ამათი მეთოდის მიმართ. ნუ აქვე ვიტყოდეთ ფისებრივი მეთოდები, მე უფრო მაინტერესებს პირადად რაოდენობრივი მეთოდები, თუმცა ნუ მადლობა ღმერთს, არც ერთ ხაზს, აი ხას, გენერალურ ხას, მეთოდოლოგიის თვალსაზრისით სოციოლოგიაში არ მოუწურვა საკუთარი თავი. ორივეს აქვს საკუთარი ფუნქცია, ორივეს აქვს საკუთარი დანიშნულება, ორივეს აქვს საკუთარი ეფექტი. მაგრამ ყველა საინტერესო ეს არის ამ შემთხვევაში, რომ თანამედროვე კვლევებში ეს ორი მეთოდოლოგია ერთმანეთთან თანამშრომლობს. ანუ შესაძლებელია ამ ორი მეთოდოლოგიის
შერწყმა, სინთეზი,
სიმბიოზი, შეგვიძლია დავიწყოთ რაოდენობრივი კვლევები და გავამაგროთ ის ისევრივი კვლევები და ასე
შემდეგ. სოციოლოგია არის ძალაუფლების საკითხი, ძალაუფლების სტრატიფიკაციის საკითხი. უწინარესად ცხადია ეკონომიკიდან გამომდინარე, ერთ-ერთი პირველი სოციოლოგი ასე მარქსი ითვლება თავად, ვებერთან და სხვა დიდ მოაზროვნეებთან ერთად. მაგრამ ამავდროულად ძალაუფლების წყაროები, ძალაუფლების სტრატიფიკაცია ბევრი სხვა ნიშნითაც ნაწილდება, მათ შორის გენდერული, ეთნიკური, რელიგიური ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი მინდა გითხოთ, მოდით ცოტა ხანი ზოგადად თეორიულ მსიელობას რომ მოშორდეთ უფრო ის საქართველოს კონტექსტზე. რა ტიპის კვლევები მიმდინარეობს დღეს საქართველოს საზოგადოებამ? ძალიან ბევრი, ძალიან სწრაფი ტრანსფორმაცია, ცვლილება გამოიარა. იგივე პოსტსაბჭოთა წლებში 90-იანი წლებიდან მოყოლებული დღევანდელი დღე ვავიღოთ, ეს ორი განსხვავებული სურათია. სულ სხვადასხვა საზოგადოებასთან გვაქვს საქმე, შეიცვალა გენდერული როლები, მაგალითად მე რო ვიზდებოდი ჩემ ბავშვობაში როგორიც იყო თქო პოპულარული ბიჭის იერსახე, ერთ-ერთი დომინანტური მასკულინური სახე, ეს რო ძველ ბიჭური ცოტა კრიმინალური, ეს რომანტიზებადი სიცხდებოდა, საბედნიეროდ ახლა ეს უფრო რაღაცა მარგინალური ფორმაა და სხვა ტიპის მასკულინობები ესე თქვა წამოვიდნენ წინა ფლანგზე ქვეყანაში, სადაც გვაქვს ესეთი დიდი უთანასწორობა ეკონომიკური თვალსაზრისით. აი რას იკვლევთ და უბრალოდ საინტერესოა, შესაძლებლობა რომ იყოს, მე ვიცი რომ უნივერსიტეტს ძალიან უჭირს სამოუკიდებელი კვლევების ჩატარება მატერიალური სიმწირიდან გამომდინარე რესურსების. აი რომ მოგეცეთ საშუალება, რა არის საკითხი, რომელსაც გამოიკვლევდით დღევანდელ ქართულ საზოგადოებასთან?
ბატონო, ამ საკითხებზე მოგახსენებთ რა საკვირველია სალომე, ოღონდ მინდა ერთი ჩემი გულისკივილი გაგიზიაროთ, რაც მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში აი აკადემიურ სფეროს ძალიან ნებს ის რას ახლა გეტყვით და არ ამგონია რომ ეს იყოს მარტო ჩემი პრობლემა, ეს ფიქრობ რომ ზოგადად საქართველოში არსებული აკადემიური პერსონალის, ნუ მათ შორის სოციოლოგების პრობლემაც არის. ჩვენ მეტწილად დამოკიდებულნი ვართ დონორების ოთხონებს.
რაც უნივერსიტეტს ძალიან ძირი დაფინანსებას სახელმწიფოსგან.
აი სწორედ აქ მინდა აქამდე მინდა მივიდეს, ხო, ჩვენ სტუდენტები დავიწყეთ ასაკების მოთხოვნა, სწორედ ესეც არის, რომ უნივერსიტეტებს გაეზარდოთ საბაზო დაფინანსება, რომლის წილი, მნიშვნელოვანი წილი მოვაკლებთ.
ეხლა პრინციპი
საუნივერსიტეტო,
დიახ,
საუნივერსიტეტო მასშტაბით კვლევები ძალიან წერა დარდება. Ну ფაქტობრივად არ დარდება ეს. ხო, ჩვენ ბოლო თვეებში და ბოლო წლებში კონკრეტულად ბატონ ლადო პაპავას რექტორობის პერიოდში ეს საკითხი დაიძრა ფაკულტეტებს გამოიყო გარკვეული თანხაკვლევების ჩასტარებად, რაც რასაკვირველია არ არის საკმარის იმისთვის, რომ ასე ვთქვით პოტენციალი უნივერსიტეტის პროფესორის სრულად იყოს გამოყენებული. ამ თვალსაზრისით ძალიან ჩამორჩება ქართული აკადემიური სივრცე. კვლევით საქმიანობა ძირითადად უნივერსიტეტის გარეთ არსებულ ორგანიზაციებში მიდის და რა არის ეს უნივერსიტეტის გარეთ არსებული ორგანიზაციები? ეს არის საერთაშორისო დანერ ორგანიზაციები. ამიტომ ჩვენ ვიღებთ ყველაფერს, უფრო სწორედ გვაქვს ამბიცია, ზოგჯერ არაადეკვატური რასაკვირველია, რომ ავიღოთ ყველაფერი, რაც მათ აინტერესებს. მე მაგალითად ჩამიტარებია კვლევები მიწის დრენაჟიდან დაწყებული და დამთავრებული, ნუ არ ვიცი, იზოლებდი გადაადგილებულ პირთა სოციალური მდგომარეობის შესახებ. არ არის ეს სწორი, არ არის ეს კარგი, იმიტომ რომ თუ შენგინა ჩამოყალიბდე კვალიფიციურ სპეციალისტად, მაშინ და ჩაუღრმავდე გარკვეულ საკითხებს, რომელიც შენი სპეციალიზაციის სფეროში. ხა რა შეიძლება რა საკითხებს გამოვიკვლევდი აი ესეთ ფუფუნების მდგომარეობაში?
ნუ
თქვენ როცა დაგჭირდება, კი ბატონო, დავიწყოთ ძალაუფლებით, თქვენ ახსენეთ ძალაუფლების პრობლემა. აი მაგალითად, არ არის შესწავლილი, რამდენად შეიცვალა ამომრჩევლის პოლიტიკური კულტურა საქართველოში პოსტსაბჭოთა პერიოდში, აი ამ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე. არა და მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა ელექტორატმა. მაგალითად, მე შემიძლია დღეს ვთქვა, ერთ-ერთი ჩემი დაკვირვება ეს არის, რომ ქართველი ელექტორატი არის უფრო скептикурат ганцхопили საქართველოსი მოქმედი პოლიტიკური ძალების მიმართ. ანუ იყო რაღაც პერიოდი, როდესაც ქართველი ამორჩეული რაღაც ახლოს ახტაცებით უყურებდა პოლიტიკოსებს, მაგრამ გამოარჩევდა ერთს და ხდებოდა ამ ერთზე, ასე ვთქვათ, აპელირება, როგორც მესიაზე, მსნელზე და ასე შემდეგ. ერთი დიდი ლიდერი, ჩემი ერთ-ერთი დაკვირვება არის ასეთი, რომ ერთი დიდი ლიდერზე მოთხოვნა და დაკვეთა და ასრულდა ესე საქართველოსში და ამას ხოლმე შორის მიმდინარე მოვლენებს ადასტურებს. დღემდე ეს გამოკვლევები აჩვენებს ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანების ამორჩევლებს, რომლებიც სკეპტიკურად და განწყობილი არსებული პოლიტიკური ძალების მიმართ. ეს არ არის ნიჰილიზმი.
ეს იმის გამო, რომ ახალი ლიდერი არ ჩანს.
ანუ არ ვიცი, არა, ნუ ხო ჩანს რაღაც ახალი ლიდერი.
ხალხი ასპარეზზე არიან და
ეგ. გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ქონია შემთხვევა ერთი ლიდერის მრავალჯერადი გამოყენების, ანუ ქონია შემთხვევა რომელიღაცა არადეკვატური ახალი ლიდერის გაფეთიშების. და დღეს ეს პროცესი არ არის. მე ჩემ დაკვირვებით დღეს ეს არ ხდება. ეს არ არის ნიჰილიზმი. მე ამას დავარქმევი უფრო ოპტიმისტურ სახელს, ეს არის ჯანსაღი ოპტიმიზმი, ჯანსაღი სკეპტიციზმი უკვე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აბარაკოს რადიო თავისუფლება გადაცემა ინტერვიუს რადიო ვერსიას 2-3 წუთით წვეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის. სომხეთში წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა სამ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს, რომლებსაც ბრალდებათ მასობრივი მღელვარების ორგანიზება. 17 ივლისს ერევანში პოლიციის ერთ-ერთ სადგურზე შეიჭრა შეერაღებული პირების ჯგუფი, რომლებსაც კავშირი ჰქონდათ რადიკალურ ოპოზიციურ მოძრაობასთან. შეერაღებული დაჯგუფება პოლიციას 31 ივლისს ჩაბარდა, ძალადობას ემსხვერპლა ორი პოლიციელის სიცოცხლე. ნადია სავჩენკო, უკრაინელი სამხედრო, რომელმაც თითქმის 2 წელი გაატარა რუსეთის ციხეში, შიმშილობას აცხადებს უკრაინელი ომის ტყვეების გამო. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი, რომელმაც რიოს თამაშებში მონაწილეობა აუგზავნა 100 მეტ რუს სპორტსმენს, ღია დავაში შევიდა საერთაშორისო ანტისადოპინგო სააგენტოსთან, რომელიც თვლის, რომ შეჯიბრებაზე აკრძალვა აბსოლუტურად ყველა რუს სპორტსმენზე უნდა გავრცელდეს. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალ-აბადიმ ქვეყნიდან გასვლა აუკრძალა რამდენიმე პარლამენტარს კორუფციასთან ბრალდებების გამო. ამ შინაარსის განცხადება აბადის ოფისმა 2 აგვისტოს გაავრცელა. საქართველოში მოვალეობის შესრულება შეუდგა თავდაცვის ახალი მინისტრი ლევან იზორია. ის სამინისტროს და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის თანამშრომლებს წარუდგინა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ლევან იზორიას განცხადებით, მისი უმთავრესი პრიორიტეტი იქნება საღი გონების პოლიტიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ჩვენს ეთერს განაგზობს გადაცემა ინტერვიუს რადიო ვერსია.
ნუ შემდეგი პრობლემა, რასაც გამოვიკვლევდი, ეს არის აი მაგალითად, არ ვიცი, შეისწავლავინათ თუ შეისწავლავინათ საქართველოს თქვენ ძალიან კარგად ადევნებთ თვალს და ინტენსიურად ასე საქართველოს ჩატარებულ გულებს. მაგალითად ჩვენ სულ ვამბობთ, აი დამეთანხმებით ალბათ, რომ ქართველი არის ტოლერანტული. აი ტოლერანტობის პარადიგმა, რომელიც სულსდევს, ასე ვთქვათ, ქართველი არის არსებობას, ქართული ნაციის არსებობას, როგორ წარმოაჩენს თავს სხვადასხვა ჯგუფების, დავარქვათ ამას მარგინალიზებული ჯგუფების მიმართ გამოჩენილი სისასტიკის მიმართ. აი როგორ წარმოაჩენს, როგორ ხდება ამ ორ რაღაცის სინთეზი? ან ხო არ არის დრო, რომ ქართველის როგორ ტოლერანტი ერის ასე ვთქვათ პარადიგმა გადაისინჯოს და ასე შემდეგ. ან თუ არ უნდა გადაისინჯოს, მაშინ როგორ ხდება ასე ვთქვათ არსებული სრულიად მტრული პრაქტიკების ადაპტირება იმასთან, ამ პარადიგმასთან? უკვლევია ეს
ვინეს?
რაც მე წამიკითხავს ხოლმე შემთხვევაში და არ მგონია ეს რომელიმე საერთაშორისო კონტენტს განსაკუთრებით აინტერესებს. იგივე სოკულარიზაცია ვახსენეთ ჩვენ. ეხლა ჩვენ სულ ამბობთ, სხვადასხვა კვლევები ამბობენ, რომ ქართული ამორჩევლების 85% ამბობს, რომ მართლმადიდებელი. ამ დროს თუ ჩაუღრმავდები და ეკლესიურ პრაქტიკებამდე, ანუ რელიგიურ პრაქტიკებამდე თუ დახვალ, ესეთ ადეკვატური მოწმუნე არის დაახლოებით 20-25%,
ხო? და რაც შეიძლება უბრალოდ იდენტობის ერთ-ერთი მახასიათებელია.
ხო, აი როგორი მახასიათებელია ამ ეს ვინმე სისტემურად იკვლია, კი არსებობს რაღაცა კვლევები, სრულიად საპატივცემულო ადამიანების და ჯგუფების ჩვენს გვიკვლევია საკითხი, მაგრამ ის რა ამ საკითხებს ჭირდება უფრო სისტემური კვლევა და საბოლოო ჯამში დადება გარკვეული ნაშრომის, რომელიც იქნება საინტერესო.
სამწუხაროდ რო გვეწოდება, მაგრამ აუცილებლად უნდა შევეხოთ წინა საარჩევნო გამოკითხების საკითხს, რომელსაც ატარებს სხვადასხვა ორგანიზაცია, მათ შორის უცხოური ორგანიზაციები, NGO-ს, ARS კვლევები გვაქვს ძალიან ხშირად. ეს კვლევები ხდება ხოლმე შემდეგ დიდი დისკუსიის, უნდობლობის და რაღაცა გარჩევების საგანი. პოლიტიკოსების უნდობლობას უცხადებენ, საზოგადოებაშიც არ არის ერთგვაროვანი დამოკიდებულება და თქვენს გაქვთ საკითხული, გვაქვს თქვენს დაწერეთ ბლოგი რადიო თავისუფლებისთვის, სადაც საუბრობდით სწორედ იმაზე, რომ გარკვეული მრუდე სოციოლოგია თქვია თქვენს ბლოგს და საუბრობდით იმაზე, რომ კვლევა ვერ იქნება დამაჯერებელი და ლეგიტიმური, თუ არავინ იცის მისი სამზარეულო, მისი მეთოდოლოგია. და საუბრობდით იმ პარადოქსულ ვითარებაზე, რომ ორი პრინციპში ერთი ტიპის კვლევა, ერთი ტიპის ელექტორატთან, ერთი ტიპის სამიზნე აუდიტორია ჯგუფებთან მუშაობის შემდეგ ერთი და იმავე დროს განსხვავებულ შედეგებს, სომილების მიღმა განსხვავებულ შედეგებს იძლევა. აი თქვენი აზრით რა არის გამოსავალი ამ ვითარებაზე?
გამოსავალი არის იმ ბლოგშიც არის და მას სულ ვამბობ, ამ შემთხვევაში ახალს არაფერს ვიტყვი, გამოსავალი არის რასაკვირველია პროფესიული საზოგადოების შექმნა. სოციალურ მეცნიერებთან დავარქვათ ამ სოციალურ მეცნიერთა ასოციაციის შექმნა, რომელიც იქნება ესე იგი პროფესიონალებისგან შემდგარი და ყველა კვლევით ორგანიზაციას ექნება არა ინსტიტუციური, არამედ დავარქვათ ამას პროფესიულ მორალური ვალდებულება, კოლეგიალური ვალდებულება, რომ ამ ასოციაციას თან ამ ასოციაციას აჩვენოს საკუთარი სამზარეულო. სამზარეულოს ჩვენება ბევრ ამაში გამოიხატება. გამოიხატება შერჩევის მოდელის გადამოწმებაში, გამოიხატება ინფორმაციის აკრეფის, ანუ ველის თავისებურებების შესწავლასა და გადამოწმებაში, გამოიხატება მონაცემების დამუშავებაში და შემდეგ. ასეთი ასოციაციები არსებობენ მსოფლიო მასშტაბით, ევროპული მასშტაბით და თუ რომელიმე კვლევით ორგანიზაციას რაიმე შეეშალა პროფესიული სტანდარტების თვალსაზრისით, მისი ბედი, ასე ვთქვათ, დამთავრებული ის განწირულია. ჩვენთან სამწუხაროდ კვლევით ორგანიზაციები ხშირად ასრულებენ, ნუ პოლიტიკურად ანგაჟირებულები არიან, ასრულებენ გარკვეული პოლიტიკური ძალის ინტერესების შესაბამისად.
რომელ ორგანიზაციებზე საუბრობთ? ამ დიდ საერთაშორისო ორგანიზაციებზე, ვისაც სხვა ტიპის კვლევებზე თუ?
იცით რა, დიდ საერთაშორისო ორგანიზაციებს შეიძლება აი ამ სწორედ პროფესიული სტანდარტების გადაცდომაში დაზდოდო ალის ხო ბრალი, სხვა ადგილობრივ ორგანიზაციებს შეიძლება პოლიტიკური ანგაჟირებულობა დააბრალო და აშენქნა. ყველაფერი ამ მართლაც ქაოსში. სხვა შორ ჩემი იდეა იყო, რომ მეტნაკლებად თავმოყარებლებით ორგანიზაციები ერთად დამსხდარი იყვნენ და ასე ვთქვათ, ერთ შეთანხმებული იყვნენ მეთოდოლოგიაზე, მონაცემების გაცვლაზე, ასე ვთქვათ, ველის უფრთიერთ გადამოწმებაზე და შემდეგ ეს პროექტი ჩაიშალა, ეს იდეა ჩაიშალა და არ ვიცი ეს მე აღვნიშნდება თუ არა. მოკლედ, რისი თქმა მინდა, რომ ამ გამოყენებით კვლევების თვალსაზრისით, ოღონდ ეს გამოყენებით კვლევები პოლიტიკის სფეროს ეხება, იმიტომ რომ ეს არის ყველას ხელი წერტილი და აქ არის ყველაზე მეტად სტუნების ძალა და პოლიტიკური ანგაჟირებულობის გავლენა. არა, მაშ, აი ეს ორგანიზაციები რაღაცნაირად მათ ეყოთ კოლეგიალობა და ასხდნენ და შეთანხმდნენ რაღაცა სტანდარტებზე, იმიტომ რომ მათ შეუთანხმებლობას და აი ესეთ უნდობლობას გამოყენებით კვლევების მიმართ მოაქვს ძალიან ცუდი შედეგი. ის აზარალებს ისეთ კეთილშობილურ მეცნიერებას, როგორც არის სოციოლოგია.
სამწუხაროდ რა მოგვეწორა, ძალიან ბევრი საკითხი ქონდა კიდევ სასაუბრო, მაგრამ სამომავლოდ გადავდოთ. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მომზადებისთვის, ბატონო იაგო.
დიდი მადლობა მოწვევით.
იაგო კაჭკაჭიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, სოციოლოგიის პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმართულების ხელმძღვანელი. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მოწვევის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ამ გადაცემის ღიობა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მოწვევის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
She waited till I got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man. Oh,
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop to catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-elevating woman in town. Well, all right, just say. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, you must be the hell-elevating woman in town.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I'm babe, I won't play that fool. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. And babe, I packed up my.